Labrīt, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien jaunveidojamās Rīgas domas koalīcijas partijas turpinās darbu pie sadarbības līguma un rīcības plāna pielabošanas. Kā žurnālistiem iepriekš pavēstīja koalīcijas partneri, šodien paredzēta darba grupas tikšanās, kurā sadarbības dokumenti tiks laboti redakcionāli. Iepriekš panākto vienošanos saturu un būtību vairs nesot plānots mainīt. Par koalīcijas izveidošanu vienojušies 4 Rīgas domē ievēlētie saraksti: Partija apvienība attīstībai par un partija progresīvie, Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Latvijas reģiona apvienība un Jaunā konservatīvā partija. Topošās koalīcijas deputātiem ir 39 no 60 Rīgas domas mandātiem. Izrādot atbalstu un solidaritāti un cenšoties novērst politisku vajāšanu un izrēķināšanos, Eiropas Savienības vēstnieki Baltkrievijā, tostarp Latvijas vēstnieks Einars Semanis, apmeklēja Nobel mieru prēmijas laureāti Svitlanu Aleksijeviču. Sociālajos tīklos vēstā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. 72 gadus vecā Aleksijeviča paudus atbalstu opozīcijas līderei Svetlanai Tihanovskai un ir opozīcijas koordinācijas padomas locekle, bet tās sēdes nav apmeklējusi. Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko ir nogulējis pārmaiņas savā valstī, līdz ar to tur ir vērojama mūsdienīga sabiedrība iepretim pagātnē dzīvojošam prezidentam. Tādu viedokli Latvijas ārpolitikas institūta organizētajā diskusijā par pārmaiņām Baltkrievijā pauda Somijas ārpolitikas institūta pārstāvis Arkādijs Mošeš. Pēc Mošeša paustā Lukašenko ir pārliecināts, ka viņš vada tādu valsti, kas ievēlēja viņu par prezidentu 1994. Gadā, taču tas neatbilstot patiesībai, jo valsts ir ļoti attīstījusies un Lukašenko to ir nogulējis. Visvairāk ar COVID-19 Latvijā slimo ekonomiski aktīvi iedzīvotāji vecumgrupā no 30 līdz 39 gadiem, kuri apmeklē ārvalsts un publiskas vietas, tostarp ēdināšanas iestādes vai izklaides vietas. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati par saslimstību ar COVID-19. Centrs atgādina, ka neskatoties uz faktu, ka šobrīd saslimstība ar COVID-19 Latvijā ir salīdzinoši zema, būtu jāsaglabā piesardzību un jāceras par profilaksas pasākumiem.